В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин на календарі, четвер, 4 грудня, в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Чим позначився початок нового інформаційного дня для України і світу, дізнаємося прямо зараз. Заворушення в Грозному не вщухають зночі, перші деталі у випуску новин. Парламентська коаліція не допускає меншість до керівництва комітетами.
Прийнято рішення дати опозиційному блоку один регламентний комітет і крапка.
Хто обстрілює звільнене українськими вояками щастя?
Обстрілюється територія міста і окрестностей. Були попадання і в учебне заведення, і в медицинське.
Кума Порошенка звинувачують в узурпації влади. Чому?
Тому що ми прекрасно знаємо, чим ви будете займатися. Зараз у президента падає рейтинг, ви хочете під себе всіх положити. Повністю весь інформаційний простор.
Про деталі ми поговоримо трохи згодом, а зараз із новинами Антон Шульгак, мій колега, вже з'явився в цій студії. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, минулої ночі спалахнули заворушення у Грозному, вони тривають досі, і вже інформація є про перші жертви. Що ти з цього приводу знаєш?
Ну, власне, близько першої ночі за місцевим часом у Грозному група озброєних осіб напала на пост дорожньо-патрульної служби, ну а далі події розвивалися блискавично. Отже, група озброєних осіб на трьох автомобілях напала на пост дорожньо-патрульної служби у столиці Чечні Грозному близько першої ночі за місцевим часом. Згодом нападники забарикадувалися у будинку преси, повідомляють російські агенції з посиланням на силовиків. До місця події стягнуті сили і засоби підрозділів ФСБ, МВС та МНС, які повністю блокували будівлю. Йдеться в повідомленні Національного антитерористичного комітету Росії. Серед силовиків є жертви в центрі Грозного. Запроваджений так званий правовий режим контртерористичної операції. На відеокадрах, які з'явилися в мережі, видно, що в будинку преси триває пожежа, по будівлі були влучання ззовні. Станом на 7 ранку за місцевим часом, це на годину більше, ніж у Києві, стрілянина у Грозному тривала. Керівник Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що нападники, які вночі атакували пост дорожньо-патрульної служби, були одягнуті у форму поліцейських. Він також стверджує, що це та операція зі знищення бандитів вступає в завершальну фазу, і в будинку преси, цитата, шість терористів уже знищені. Чечня є нестабільним регіоном Росії. У 90-х роках минулого століття місцева влада на чолі з Джохаром Дудаєвим оголосила про незалежність від Москви. У 1994 році розпочалася перша чеченська війна. Після багатьох років кровопролиття Росії вдалося відновити контроль над Чечнею. І до українських тем представники спільної українсько-російської групи з дотримання припинення вогню домовилися про практичні кроки щодо перемир'я на Донбасі. Про це повідомив представник України генерал Володимир Аскаров 3 грудня під час брифінгу. За словами російського представника генерала Олександра Ленцова, припинення вогню на Донбасі можна очікувати найближчим часом. 1 грудня українські військові повідомили про погодження з російськими військовими тимчасового припинення вогню навколо аеропорту в Донецьку. Перемир'я мало розпочатися 2 грудня, але, як повідомить 3 грудня речник РНБО Андрій Лисенко, бойовики поновили ракетний обстріл після переговорів. Тим часом лідери угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, звинувачують українських військових у багаторазовому порушенні цих домовленостей. За повідомленням колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником Києва у так званій контактній групі, нові переговори між представниками України, Росії, ОБСЄ та сепаратистів мають відбутися наступного тижня. Російський президент Володимир Путін не змінить свого курсу, допоки на політику не вплинуть санкції проти російської економіки. Про це заявив президент США Барак Обама у Вашингтоні під час зустрічі з бізнесменами. Гадаю, що ситуація в Україні застала президента Росії Володимира Путіна зненацька. Він був натхнений націоналістичною риторикою і підходами, що лякає сусідів і шкодить економіці, наголосив президент США. Барак Обама зазначив, що у нього були дуже продуктивні відносини з нинішнім прем'єром Росії Дмитром Медведєвим, коли той був президентом з 2008 до 2012 року, навіть попри те, що Володимир Володимир Путін був, цитата, «при владі поза троном». Відносини між країнами Заходу та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію у порушенні правил Митного Союзу. Йдеться про заборону доставки продовольчої продукції з Білорусі на російські ринки. Під час засідання білоруського уряду 3 грудня Лукашенко заявив, що Росія порушила всі угоди, які були досягнуті у Митному Союзі. Це була цитата. Розсільгоспнагляд заборонив імпорт м'яса та молочної продукції з більше як 20 білоруських ферм та агрофірм наприкінці листопада, заявивши, що у них були знайдені сліди шкідливих речовин, включаючи вірус, який викликає свинячий грип.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. Як ми чули в новинах, однією із топ-тем сьогодні інформаційних, ймовірно, може бути ситуація у Грозному, де із ночі тривають заворушення її жертви. Ми очікуємо свіжих деталей в наступних випусках новин, а зараз дізнаємося про те, як діють і чеченські бойовики, зокрема, на території України. Місто Щастя під Луганськом контрольоване українськими військовими, обстрілюють із двох боків, констатують спостерігачі. До цього, крім бойовиків незаконного збройного угруповання ЛНР, можуть мати стосунок також і російські донські козаки. Останні, як свідчать заяви їхніх ватажків, інформація з незалежних джерел контролюють більшість захоплених сепаратистами території Луганщини. За місто Щастя нині ведеться не менш затята боротьба, ніж за Дебальцеве в Донецькій області. Добровольці батальйону Айдара розповіли в Києві про регулярні обстріли міста, потрапляння снарядів ЛНР в лікарні, школи, крамниці. При цьому навіть самим бійцям складно визначити, хто саме їх обстрілює і з ким в майбутньому можна буде вести перемовини, приміром, про припинення вогню. Докладніше про це в матеріалі Жанни Беспідчук.
Кілька бійців добровольчого штурмового батальйону «Айдар» перед поверненням до міста Щастя під Луганськом зустрілися з журналістами у Києві. Поміж добровольців – мер міста Олександрівська поруч з Луганськом, яке сьогодні контролюють незаконні збройні формування, Микола Греков. Він розповів про стан справ у місті, за яке ведеться така ж запекла боротьба, як і за Дебальцеве чи Донецький аеропорт.
Обстрілюють, несмотря ні на що. Обстрілюється територія города і окрестностей. Були попадання і в учебне заведення, і в медицину.
Микола Греков зауважує, що українським бійцям у Щасті сьогодні до кінця не зрозуміло, хто саме обстрілює їхні позиції з боку ЛНР.
На той стороні всі бандформування розрознені, там є і донські козаки, і представники проросійських організацій, чеченські терористи, регулярні війська Російської Федерації.
До цього додає, що вони борються не лише проти українських військових, але вступають у сутички між собою.
По нашій інформації, щоденно проходять стички між бойовиками разных бандформирований на той территории. Происходят стычки между регулярными войсками Российской Федерации там и донскими казаками.
Депутат Львівської обласної ради, боєць Айдару Ігор Грищук, розповів про загибель 1 грудня двох бійців Айдару з позивними Захар та Бистрий на блокпосту неподалік Луганської ТЕС.
Практично тільки 2-3 дні перед виборами і 2-3 дні після виборів, коли не обстрілювали місто Щастя. А так кожен день йдуть обстріли. Це місце, де загинули наші бійці. Перед цим я по завданню виїжджав туди. Там була наша машина іменно на цьому місці, тільки ми були зранку, а це сталося ввечері. Жоден з нас там абсолютно не застрахований і не застрахований жоден житель.
Луганський журналіст, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко в коментарі Радіо Свобода відзначив, що більшість територій, захоплених сепаратистами в Луганській області, перебувають під контролем російських казаків.
Щастя обстрілюють як з території Луганська, так можуть і обстрілювати з території так званого Бахмутського шляху, який більшою частиною контролюється казаками. Це насправді дуже жахлива ситуація для мешканців, що залишилися в Щасті, і для військових, також для Айдару. Їх обстрілюють з двох боків.
Микола Греков наголошує на тому, що з точки зору бійців Айдару, найбільш сепаратистським містом в Україні видається сьогодні, як це не парадоксально, Київ. Бо саме в столиці знаходять прихисток заможні вихідці з ЛНР, які, за його словами, підтримували чи далі підтримують сепаратистів, зокрема й фінансово. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні депутати мають сформувати парламентські комітети і доукомплектувати президію Верховної Ради. Напередодні увесь день тривали переговори, які, ймовірно, поновляться і вранці перед голосуванням. Ініціатива про розподіл керівних посад належить фракціям, які сформували коаліцію. Натомість позафракційні і депутати з груп, що не увійшли до складу парламентської більшості, кажуть, коаліція порушує їхні права при розподілі посад.
Чи не найбільша інтрига була довкола того, скільки посад голів комітетів отримає опозиційний блок? За словами представників коаліції, фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту пропонували віддати опозиції керівництво трьома комітетами, але враховуючи апетити інших фракцій більшості, опозиційний блок отримав лише одне крісло. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердив заступник голови фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.
Прийнято рішення дати опозиційному блоку один регламентний комітет і крапка. За допомогою регламентного комітету не буде можливість контролювати нас.
За словами Єгора Соболєва, депутатські групи «Воля народу» та «Економічний розвиток» не отримують під своє керівництво жодного комітету.
По-перше, вони є вихідцями з партії регіонів, так само, як і опозиційний блок. По-друге, люди за них взагалі не голосували як за політичну силу. Про існування «Волі народу» і «Економічного розвитку» виборці на виборах не здогадувалися.
Отже, у Верховній Раді йдеться про призначення нових керівників парламентських комітетів і про посади віце-спікерів будуть говорити сьогодні. На що варто претендувати нинішній депутатській опозиції? Це питання ми порушимо в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
І поки крісло в парламентських комітетах ще ділять, із посадами в уряді вже визначились. Але деякі призначення, сприйняті, зокрема, в суспільстві, неоднозначно. Так от, міністр інформаційної політики Юрій Стець представив положення про роботу свого майбутнього відомства. За його словами, основними завданнями новоствореного органу виконавчої влади має бути напрацювання стратегії інформаційної безпеки України, її впровадження і безпека в галузі інформаційної війни. В першу чергу це стосується боротьби із зовнішнім агресором, яким зараз є Росія, зауважив політик. Однак значна частина журналістів і медіаекспертів занепокоєні створенням такого міністерства, оскільки вважають, що надалі міністерство може використовуватися для впровадження цензури. Про це Левко Стек.
У представленому документі перераховано 41 пункт, де йдеться про завдання відомства. Як зазначив сам міністр, він планує створити 3 департаменти, у кожного з яких буде своє пріоритетне завдання – створення стратегії інформаційної політики України, діяльність, що стосується загроз геополітичних інформаційних війн та налагодження внутрішньої комунікації між органами влади в Україні.
Будемо постійно залишати територію з території. Якщо ми не почнемо відповідати геополітичній інформаційній війні, ми її вже програли, ми будемо далі її програвати. Чому зараз не дамо відповідь на ці питання, ми їх не встигнемо просто ніколи більше дати. Країна стоїть під загрозою знищення.
Урядовець розповів, що планує взяти на роботу 3 заступників, водночас не зміг назвати точної кількості працівників майбутнього міністерства та обсягів його фінансування. Зазначив лише, що гроші планує отримати за рахунок зменшення витрат, зокрема, Держтелерадіо, державних газет і видань. Також Стець запевнив, що бюджет міністерства буде в десятки разів менший, аніж в інших. Розміщувати працівників відомства планують в приміщеннях, що належать іншим міністерствам. Економити будуть і на водіях та автомобілях, яких, за словами урядовця, у відомства не буде. Та попри запевнення і обіцянки, частина медійників виступили категорично проти. Орган влади охрестили Міністерством правди на орвелівський манер, оскільки вважають, що існує загроза, що відомство стане інструментом тиску на медіа.
Я тут вбачаю чергову спробу узурпації влади, спробу узурпації інформаційного простору. Ми прекрасно знаємо, чим ви будете займатись. Зараз у президента падає рейтинг, і ви хочете під себе усіх покласти. Весь інформаційний простір.
Вважає популярний блогер Сергій Іванов. Занепокоєння медійників викликає розмитість у формулюваннях, які дають підґрунтя для подальших спекуляцій. Також експерти не розуміють, для чого створювати нове міністерство, якщо значну частину його функцій дублюють інші, вже існуючі органи влади. Колись співзасновниця громадянського руху «Чесно», а тепер народний депутат Світлана Заліщук переконує, що положення про міністерство потребує значного доопрацювання, тому зараз створювати відомство не можна.
Він суперечить міжнародним рекомендаціям щодо розвитку інформаційної галузі. Він суперечить взагалі логіці утвердження і розвитку свободи слова в країні. Цей документ, на жаль, він навпаки, він створює проблеми щодо всіх цього державного регулювання, проти якого ми боролися останні 20 років.
Юрій Стейць зазначає, що проект положення про Міністерство інформаційної політики був розроблений впродовж 2007-2009 років. Тому зараз частина пунктів не відповідає чинному законодавству і впродовж обговорення буде виключена, а документ доопрацюють. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Нестача приміщень для роботи, відсутність техніки, затримка зарплати і стипендій – це лише частина проблем Донецького національного університету в екзилі. У вересні ВИШ переїхав до Вінниці, в самому Донецьку залишилась частина викладачів і студентів. Вони продовжують роботу в приміщенні вже колишньої держустанови, розповідає Олена Зашко.
З листопада Донецький національний університет розпочав свою роботу у Вінниці. Тут йому виділили адміністративне приміщення колишнього ювелірного заводу «Кристал». Одна з основних проблем для викладачів та студентів у Вінниці – відсутність житла. Університету виділили два гуртожитки. Вони, однак, в аварійному стані. Для ремонту цих приміщень, за даними керівництва ВИШу, треба понад мільйон гривень. Наталя Дихно переїхала до Вінниці 2 тижні тому. Вона – студентка 4-го курсу ДОНУ. Паралельно працює лаборантом на кафедрі. З цієї причини її поселили у хостел.
Я наразі живу не як студентка, а як працівник кафедри. Пари зараз не такі традиційні, як це було в Донецьку. Зараз є определенна тема кожного дня. І ми цю тему розглядаємо. Наразі розклад складається, але заняття фактично є.
Окрім того, є проблеми з виплатами зарплат викладачам. Міністр освіти Сергій Квіт обіцяє вирішити проблему найближчим часом.
Заборгованості за літні місяці виплачені стосовно гуртожитків. Є проблема. Люди приїхали в нове місце. Головне, що там є два гуртожитки, які передаються. Поки що вони перебиваються таким більш тимчасовим житлом.
Документи студентів, які переїхали до Вінниці, залишилися в Донецьку. Раніше ректор ДОНУ Роман Гринюк зазначав, що поновлення документів та матеріально-технічної бази є однією з головних проблем ВИШу.
Сьогодні ті студенти, які прийшли разом з навчальним закладом, вони не можуть поновити свої документи про освіту. І виникне питання про видачу дублікатів. Якщо повністю це питання буде покладено на навчальні заклади, я маю на увазі в фінансовому плані, тому цю проблему не вирішимо.
Ганна – одна з тих, хто брав навчання у зайнятому бойовиками Донецьку. Через скрутне матеріальне становище переїхати до Вінниці дівчина не може. На заняття почала ходити 2 тижні тому. Розповідає, з її групи у місті залишилася третина студентів.
У нас стабільно 3-4 пари. Ходять ті, хто залишився. Залишилося нас 10 людей. В основному на заняттях сидить людей 5. Всі ж до Вінниці поїхали. У всіх заняття за програмою. У кожного курсу програма своя. Багато людей на другому, на третьому курсах, на п'ятому більше, ніж нас. Сесія буде після Нового року. Я так зрозуміла, що ніхто документи не забирав. Тобто офіційно всі навчаються тут.
Офіційно всі числяться, що
тут. Про те, який диплом вона отримає, Ганна не знає. В університеті це питання ще вирішують. Станом на сьогодні окуповані території Донбасу залишили 14 вищих навчальних закладів. Вони виїхали у сусідні райони Луганської та Донецької областей, а також у Центральну Україну. Олена Зашко, Радіо Свобода.
Звіряйте реальний та інформаційний час із ранковою свободою 7.26 на студійному годиннику. І далі ми пропонуємо послухати вам огляд української преси, який підготувала Ірина Біла.
Новообраний уряд наполовину складається з професійних політиків, наполовину – з досвідчених реформаторів. Газета «День» сподівається, що цей уряд буде менше красти та більше працювати на реформи. Видання наголошує, що, власне, місія цього уряду – негайні реформи. Для цього є потенціал, але потрібна серйозна робота. Індивідуальні зусилля не приведуть до успішних реформ, наголошує газета. В кожному відомстві потрібна команда реформаторів. Не буде таких команд – не буде реформ. – замало одного міністра, яким би прогресивним він був. Ще одна умова успішного проведення реформ – політична підтримка президентом та прем'єром окремих міністрів, у яких буде найбільш складна ситуація. Про них докладніше йдеться у статті «Уряд компромісу». Петро Порошенко покладається на близьких до нього людей і недолюблює самостійні фігури. Як переконує тижневик «Країна», президент надає перевагу менш професійним, але відомим йому зблизька людям. Лише зараз його коло розширюється, і експерт видання сподівається, що надалі будуть вдаліші призначення. Одним із таких була нова людина – теперішній міністр оборони Степан Полторак. Водночас звинувачення проти генпрокурора Віталія Яреми президент вважає необґрунтованим. Однак, як наголошує видання, сумнівні фігури не на користь президентові, бо негатив від них падає на всю його команду. До таких належить і голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, яку, на думку експертів, слід негайно звільнити. Після того, як Верховна Рада сформувала новий уряд, у журналістів газети «Україна Молода» з'явилися надії на реформування, в тому числі і житлово-комунального господарства. Саме воно, на думку газетярів, є тією нивою, на якій щомісячно визріває щедрий урожай, про який держава не дбає, а лише збирає плоди. Особлива спокуса нагріти руки на послугах, що не мають жорсткої державної тарифікації. Мова про тарифи на вивезення побутового сміття, на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, а також ремонт будівель і споруд. Тут усім рулить місцеве самоврядування, принаймні так було досі. Про те, як потрібно покращити житлово-комунальне господарство, видання розповідає у статті «Нове обличчя старих ЖЕКів». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Усім, хто з нами від початку програми, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Парламентська коаліція не допускає меншість до керівництва комітетами.
Прийнято рішення дати опозиційному блоку один регламентний комітет і крапка.
Росію треба не заспокоювати, а стримувати, кажуть у Європарламенті.
Одна провінція Крим анексована, два регіони Донбасу напівокуповані та анексовані. Чого ж ми ще чекаємо?
Естонія пропонує іноземцям електронне резидентство проти бюрократії.
Коли мені треба підписати з кимось контракт, мені не доводиться йти туди самому. Все відбувається моментально.
Про ці події ми поговоримо трохи згодом, а прямо зараз у Антона Шульги я хочу запитати про останні новини з Грозного і певну реакцію на це в Москві, оскільки з'явилася інформація, що є якісь неспокій в російській столиці.
Ну, я би не говорив про те, що неспокій у російській столиці викликаний якимись іншими причинами, ніж події у Грозному. Гадаю, що ті кортежі керівних осіб Росії, про які повідомляють у соцмережах, які нібито вночі їхали до Кремля, викликані будь-якими іншими причинами, ніж тим, що відбувається у Грозному. У Грозному давно такого не було. Отже, близько першої ночі за місцевим часом у столиці Чечні Грозному група озброєних осіб, яка пересувалася на трьох автомобілях, напала на пост дорожньо-патрульної служби. Згодом нападники забарикадувалися в будинку преси, повідомляють російські агенції з посиланням на силовиків. До місця події стягнуті сили і засоби підрозділів ФСБ, МВС та МНС, які повністю блокували будівлю, йдеться у повідомленні Національного антитерористичного комітету Росії. Серед силовиків є жертви. В центрі Грозного запроваджений правовий режим контртерористичної операції. На відеокадрах, які з'явилися в мережі, видно, що в будинку преси триває пожежа, по будівлі були влучання ззовні. Станом на 7 ранку за місцевим часом стрілянина у Грозному тривала. Керівник Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що нападники, які атакували вночі пост дорожньо-патрульної служби, були одягнуті у форму поліцейських. Він також стверджує, що, цитата, операція зі знищення бандитів вступає у завершальну фазу, і в будинку преси, цитата, 6 терористів можливості вже знищені. Згодом з'явилися повідомлення і про 7-го убитого серед нападників. Чечня є нестабільним регіоном Росії. У 90-х роках минулого століття місцева влада на чолі з Джохаром Дудаєвим оголосила про незалежність від Москви. В 1994 році розпочалася перша чеченська війна. Після багатьох років кровопролиття Росії вдалося відновити контроль над Чечнею. Представники спільної українсько-російської групи з дотримання припинення вогню домовилися про практичні кроки щодо перемир'я на Донбасі. Про це повідомив представник України генерал Володимир Аскаров у середу під час брифінгу. За словами російського представника генерала Олександра Ленцова, припинення вогню на Донбасі можна очікувати найближчим часом. 1 грудня українські військові повідомили про погодження з російськими військовими тимчасового припинення вогню навколо аеропорту в Донецьку. Перемир'я мало розпочатися 2 грудня, але, як повідомив 3 грудня речник РНБО Андрій Лисенко, бойовики поновили ракетний обстріл. Тим часом лідери угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, звинувачують українських військових у багаторазовому порушенні домовленостей. Російський президент Володимир Путін не змінить свого курсу, допоки на політику не вплинуть санкції проти російської економіки. Про це заявив президент США Барак Обама у Вашингтоні під час зустрічі з бізнесменами. Гадаю, що ситуація в Україні застала президента Росії Володимира Путіна зненацька. Він був натхнений націоналістичними відсталими підходами, які лякають сусідів і шкодять економіці, наголосив Барак Обама. Відносини між країнами Заходу та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться сьогодні у швейцарському Базелі. Серед тем діалогу буде криза в Україні. Переговори відбудуться в кулуарах наради дипломатів під егідою Організації з безпеки і співпраці в Європі. ОБСЄ має завдання моніторити виконання угоди про припинення вогню на сході України між урядовими силами і проросійськими сепаратистами. Але перемир'я, укладене 5 вересня, регулярно порушується. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує Росію у порушенні правил Митного Союзу. Йдеться про заборону доставки продовольчої продукції з Білорусі на російські ринки. Під час засідання білоруського уряду 3 грудня Лукашенко заявив, що Росія порушила, цитата, «всі угоди, які були досягнуті в Митному Союзі». Россільгоспнагляд заборонив імпорт м'яса та молочної продукції із більше як 20 білоруських ферм та агрофірм наприкінці листопада, заявивши, що у них знайдені сліди шкідливих речовин, включно із вірусом, який викликає свинячий грип.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні, як вже йшлося, депутати мають сформувати парламентські комітети і укомплектувати президію Верховної Ради. Напередодні весь день тривали переговори, які, ймовірно, поновляться і сьогодні, вранці, перед голосуванням. Ініціатива про розподіл керівних посад належить фракціям, які сформували коаліцію. Натомість позафракційні і депутати з груп, що не увійшли до складу парламентської більшості, зазначають, що коаліція порушує їхні права при розподілі посад. Про це Дмитро Шурхало.
Чи не найбільша інтрига була довкола того, скільки посад голів комітетів отримає опозиційний блок? За словами представників коаліції, фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту пропонували віддати опозиції керівництво 3 комітетами, але враховуючи апетити інших фракцій більшості, опозиційний блок отримав лише одне крісло. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердив заступник голови фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.
Прийнято рішення дати опозиційному блоку один регламентний комітет і крапка. За допомогою регламентного комітету не буде можливість контролювати нас.
За словами Єгора Соболєва, депутатські групи «Воля народу» та «Економічний розвиток» не отримують під своє керівництво жодного комітету.
По-перше, вони є вихідцями з партії регіонів, так само, як і опозиційний блок. По-друге, люди за них взагалі не голосували як за політичну силу. Про існування «Волі народу» і «Економічного розвитку» виборці на виборах не здогадувалися.
Натомість голова депутатської групи «Воля народу» Ігор Єремєєв зазначає, що представники більшості порушують інтереси і права своїх колег, що не увійшли до коаліції.
Я вважаю, що це порушення регламенту, тому що не коаліція розподіляє комітети, а робоча група. А в даній ситуації коаліція перетягнула на себе повноваження.
Не надто задоволені перебігом переговорів і представники групи «Українська опозиція», до складу якої входять п'ятеро депутатів. Один з них, Борислав Береза, з цього приводу зазначив у коментарі Радіо Свобода.
Взагалі, впечатлення у мене таке, що, ви знаєте, кулуарщина і візантійщина тільки на словах пішла в прошле. На самом деле, вони нікуди не ділись.
Якщо в парламенті попереднього скликання крісло одного віцеспікера віддали опозиціонерові, то тепер, скоріш за все, вся парламентська президія належатиме представникам більшості. За офіційно непідтвердженою інформацією, на крісло першого віцеспікера претендує Народний фронт, на віцеспікера – Самопоміч. Депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл зазначає, що керівництво комітетами не дає особливих преференцій, це радше питання престижу.
Має все-таки трохи кращий доступ і до керівництва Верховної Ради, і до інших органів державної влади. Голова комітету фактично міг заблокувати роботу комітету, або навпаки проводити рішення в той момент, коли реально комітет не збирався.
Щоправда, на відміну від рядового депутата, голова комітету має певні матеріальні преференції, зокрема персональне службове авто. Утім, досі голови комітетів здебільшого гидували не надто представницькими в їхньому розумінні машинами з автопарку Верховної Ради, розповідає Тарас Чорновіл.
Вважається непрестижно в таких автомобілях їздити для тих, хто справу очолюють комітети. Для нових це буде мати трохи певне значення.
За офіційно непідтвердженою інформацією, в новообраній Верховній Раді планують створити 27 комітетів, що на 2 менше, ніж у попередньому скликанні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, у новій раді ділять парламентські комітети і посади віце-спікерів, на що варто претендувати нинішній депутатській опозиції. Хочете висловитись із цього приводу, така можливість є прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У новій раді ділять парламентські комітети, посади віце-спікерів. На що варто претендувати нинішній депутатській позиції? Це запитання адресуємо слухачеві, який з нами на зв'язку. Вітаємо, звідки телефонуєте і назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірів, Ріяна Полтава. Ви знаєте, в стані війни давати нашим опозиціонерам проти існування України, навіть присутність їх в Верховній Раді, це загроза національній безпеці. І давати їм єдине, що можна, або кулю в лоба, або в тюрму.
Дякуємо, пане Богдане, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми обговорюємо шанси депутатської опозиції очолити парламентські комітети і посади віце-спікерів. А якраз цей процес у Верховній Раді триває. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Звідки ви телефонуєте і назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, мене звати Світлана.
Пані Світлано, подалі від приймача, будь ласка, якщо ви чуєте, подалі від приймача у нас ехо.
Так, відійшла.
Дякуємо.
Я дуже проти теперішньої опозиції, тому що це все регіонали і комуняки, які привели державу до такого. Дякуючи їм і подібним їм, ми не живемо до сьогоднішнього дня жодного дня по Конституції. А тому ми маємо те, що маємо. Треба впроваджувати теперішній владі Конституцію, впроваджувати територіальні громади, щоб керували територіальні громади на місцях, а не якісь ради.
Дякуємо за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку теж хоче висловитися з приводу шансів депутатської опозиції очолити парламентські комітети і зайняти якісь посади, зокрема, в керівництві парламенту. Слухаємо і вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Дніпропетровський Олександр. Я би не сказав, що вони можуть називатися і мають право називатися опозицією. Як опозиція, то у лапках це назва буде, в кавичках по-русскому. Поскольку это действительно все бывшие регионалы, когда шли выборы и разносили информацию рекламную, то в первой десятке там 8 преступников находилось. в этих. Поэтому на роль оппозиции они никак не могут претендовать. Я удивляюсь, почему власть вообще не воздала им должное. Вот. Другой вопрос, что действительно оппозиция нужна. И вот не все действия президента сегодня людям, обществу Украины нравятся. Вот. Для этого нужна действительно оппозиция. Ну, никак не из этих людей, которые никак не могут претендувати на цю роль.
Дякуємо, пане Олександре, але мусимо додати, що віддали належне цим людям, про яких ви говорили, не урядовці, не влада, а український народ, який за них проголосував. Ми дякуємо всім, хто долучився до нашого обговорення в прямому ефірі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Після тривалих зволікань уряд на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком дав зелене світло 3G-зв'язку в Україні. Таким чином, вже 9 грудня спеціальна комісія, яка відповідає за зв'язок та інформатизацію, ухвалить рішення про оголошення тендеру. Дмитро Шимків, топ-менеджер в сфері інформаційних технологій та експерт із реформування, пояснює, навіть після успішного проведення тендеру операторам потрібен буде час, аби забезпечити якісне покриття у великих містах. Він розповів кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській, чому впровадження 3G-зв'язку – це користь не лише для споживачів, але й для бюджету та інвестиційного клімату.
Дивіться, що таке 3G? Якщо на 3G вже з'являється можливість дивитися відео в досить високій якості, а це означає, що це ще одна ніша для рекламного ринку, який зараз зменшився. Це ще один стимул для створення нових сервісів, які можуть створювати інформаційні компанії, айтішники, які створюють. Це, знову ж таки, освіта, інформація. Ну, взагалі, це просто зручно. 3G на сьогоднішній момент володіє оператор Укртелеком, Тримоп, одна компанія, яка не розвиває індустрію.
Чи не стане впровадження технології третього покоління для України? Економіки.
Абсолютно цікавий інвестиційний проект для країни, який міг би залучити понад 7 мільярдів гривень до бюджету, а це дозволило б перекрити заборгованість по ПДВ, що складає 8 мільярдів.
Тож коли 3G може з'явитись в Україні?
Можливо, тендер може розпочатися, станеться чудо десь в середині грудня. Плюс 2 місяці, ну і тоді потім ще на певне впровадження.
На ліцензії претендують достатньо багато операторів: Київстар, МТС, Укртелеком, Інтертелеком, Астеліт, а смуг всього 3. Чому оператори зацікавлені мати саме цю технологію?
Щоб збільшити взагалі ринок. Збільшуючи ринок, ми збільшимо і надходження в пенсійний фонд. Не можна видати якомусь одному, ну дати конкурс, наприклад, тільки одну смугу виграє один оператор. Держава повинна отримати кошти. Це не значить, що ми повинні максимізувати дохід, але до того рівня, який оператори ще можуть потягнути.
Втім, технологія 4G ще сучасніша. Чому ж Україна впроваджує 3G?
Я за 4G. Але якщо у нас такі складнощі визивають 3G, що треба зробити для 4G? Провести рефармінг часов. Сьогодні кожна частота указом Кабінету міністрів прив'язана до технологій. Відповідно, що для того треба? Перше, від'єднати технології, це називати так звана технологічна нейтральність, частоти від технології. Але тоді що відбудеться, якщо це зробити просто так? Одного оператора буде понад 60%, то така монополія. Причому ті смуги, які будуть в інших, вони не дозволять їм також мати рівні умови. Ми ж хочемо створити рівні умови для всього бізнесу. Ті, хто мають ті частоти, повинні їх повернути. Далі треба розробити трошки іншу модель, як вони потім знову ділять. Це набагато складніше юридично, практично.
Це була наша кореспондентка Яна Полянська і експерт Дмитро Шимків. Вони спілкувалися про 3G-зв'язок в Україні. І ще трохи про можливості світового павутиння, про електронне урядування через інтернет. Естонія, пострадянська країна, яка стала однією з провідних у світі, яка застосувала це електронне урядування, тепер пропонує його і іноземцям. Картка електронного резидента полегшить їм доступ до економіки і адміністративних послуг в Естонії. Як це відбувається, знає Сергій Драчук.
Проєкт електронного резидентства, започаткований в Естонії з початку грудня, не передбачає фізичної присутності в цій країні. І якраз у цьому і є його суть. У той час, коли й нині, через 2 десятиліття активного розвитку інтернету на Заході, створення компанії в іншій країні вимагає хоч якогось перебування в ній і купи паперової праці. Естонія стала однією з найбільш передових в охопленні інтернетом і доступом до мережі, який є на кожному хуторі, і можливостями, які відкриває система електронного урядування. Така система вже давно існує для громадян. громадян і постійних мешканців країни, які мають електронні картки посвідчення особи, і дає можливість сплачувати податки, отримувати послуги системи охорони здоров'я чи навіть брати участь у виборах, не виходячи з дому. Ця система значно полегшує підприємницьку діяльність, каже Радіо Свобода британець Гарет Ніблет, який в Естонії реставрує маєток 18 століття. Коли мені треба підписати з кимось контракт, мені не доводиться йти туди самому, бо навіть не треба підписувати папір, який потім відіслати факсом чи поштою. Все відбувається моментально. Тепер це стосуватиметься не тільки тих, хто постійно живе в Естонії. Картка посвідчення електронного резидента, розміром як кредитка з мікрочипом, сама по собі навіть не дає права перебувати в Естонії. Якщо громадянинові, скажімо, України туди потрібна віза, її все одно треба отримати. Але ця картка дає можливість заочно вести в Естонії економічну діяльність, без необхідності взагалі діставатися туди особисто. У мікрочипі всі необхідні для цього дані – про онлайн-доступ до естонських банків, про підприємницьку реєстрацію тощо. З його допомогою, використовуючи зчитувальний пристрій, можна подавати звіти про підприємницьку діяльність і сплачувати податки. У ньому також зберігається електронний підпис, що його користувач картки підтверджує ПІН-кодом. У Європейському Союзі це повноцінний легальний замінник власноручного підпису на папері. Додаткові можливості для власників карток – посилати електронну пошту в зашифрованому вигляді, чи навіть користуватися електронними рецептами в естонських аптеках. За словами естонських урядовців, заяви на такі картки подали вже 10 тисяч осіб. Але на самому початку нова картка електронного резидента ще не повністю позбавить іноземця звичної бюрократії. До наступної весни, коли, як очікують, картки матимуть змогу видавати естонські дипломатичні представництва в усьому світі, іноземцям усе ж доведеться подавати заявки, а потім особисто забирати картки у відділеннях поліції Естонії або принаймні в пунктах перетину кордону. Сергій Драчук, Радіо Свобода. Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Росію треба не заспокоювати, а стримувати. Такою має бути реакція Заходу на загарбницькі дії Путіна, у чому переконаний польський євродепутат-народник Яцек Саріашвольський. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що час для ширших санкцій проти Росії вже настав, бо тільки дорога розплата примусить Москву зупинитися. Водночас Яцек Саріашвольський впевнений в сенсі майбутнього членства ЄС, Україна може повторити успіх Польщі. Із Яцеком Саріашвольським спілкувався Віталій Єреміця.
Минув рік з того часу, як розпочався Євромайдан. Що за цей період Євросоюз міг би зробити по-іншому у своїй політиці щодо України?
Можливо, не щодо України. Європейський Союз міг би уникнути неправильного усвідомлення справжньої природи та намірів московського режиму. Маю на увазі його наміри відновити колишню радянську Росію з усіма її методами. Воювати, окуповувати, анексувати і вести кібернетичну і пропагандистську інформаційну війну. Це і є справжнє джерело тимчасової поразки проєкту «Східного партнерства», включно з Україною, яка теж недооцінювала Путіна весь час, гадаючи, що він змінить свою поведінку. Однак він не зміниться.
Отже, як Євросоюз має реагувати тепер? Тут кажуть, що політику щодо Москви слід дещо відкоригувати. То що це має бути? Ще більше санкцій чи застосування якоїсь іншої політики?
Має вестися справжня реальна політика, не у сенсі тихої заспокійливої реакції на те, що чинить Росія, а сприймати реальність такою, як вона є. Авторитарний режим Росії рухається в бік тоталітарної системи. Він має імперіалістичну природу і амбіції підкорити те, що йому належало в радянські часи. Тож реакція теж має бути відповідною. Мій рецепт такий. Треба припинити політику заспокоювання і перейти до політики стримування. Ми вважаємо, що краще мати холодну війну, ніж гарячу. Гляньте на всі російські військові дії у Балтійському регіоні, в Чорному морі, вже не кажучи про Грузію, Молдову або Україну, де бойові дії велися на межі конфлікту, організованого військами Росії.
А що конкретно ви розумієте під стримуванням?
Санкції. Я підкреслив би дві речі. Якщо ми готові, а ми зараз якраз не є готовими, зупинити російську окупацію та війну саме воєнними засобами, то іншими засобами є санкції. Але справжні, поглиблені та широкі санкції. Після першої стадії припинення дипломатичних зв'язків, другої – чорного списку осіб, і третій – обмеження у трьох секторах економіки. Енергетиці, фінансах та військової промисловості нам треба йти далі. далі. Згідно з принципом «більше за більше». Більше війни з боку Росії, більше санкцій ми маємо впроваджувати. Також ми мусимо допомогти озброїти Україну, яка здатна стримати Росію, і вже зробила б це, якби була краще оснащена. Не погоджуюся з тими, що кажуть, озброюючи Україну, ми робимо конфлікт ще глибшим. Навпаки, краще організована та озброєна українська армія – це чинник миру. Не розумію тих, що закликають, військового вирішення конфлікту нібито не має бути. Але ж військове вирішення вже сталося. Одна провінція Крим анексована, два регіони Донбасу напівокуповані та анексовані. Чого ж ми ще чекаємо?
Це був депутат Європарламенту Яцек Саріушвольський, із яким спілкувався наш кореспондент Віталій Єреміця. Американська делегація на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО обговорила із європейськими колегами можливість посилення санкцій щодо Росії, якщо проросійські сепаратисти не припинять насильство в Україні. Про це журналістам повідомив високопоставлений чиновник із Державного департаменту США, який супроводжував держсекретаря Керрі до Брюсселя. Втім, самі європейці поки не мають великого апетиту до санкцій, кажуть джерела, принаймні поки ситуація з Росією не погіршиться радикально. Тим часом сам Джон Керрі впевнений, що незабаром Росія почне реагувати на економічні обмеження Заходу. Ірина Матвійчук з «Голосу Америки» продовжує.
Санкції США та 28 країн Європейського Союзу щодо Росії стосуються головним чином оборонної галузі, фінансової та енергетичної. Країни Заходу впевнені, що хоча Москва не дуже реагує на ці економічні обмеження, насправді вони значною мірою тиснуть на Кремль. За словами державного секретаря США Джона Керрі, російська економіка вже з наступного року може повільно сповзти у стан рецесії.
З плином часу санкції мають здатність запрацювати. І якщо ви подивитеся, що зараз відбувається в Росії, про це було оголошено у ЗМІ, що Росія оголосила офіційно з наступного року рецесію. Я думаю, президент Путін найближчими днями запланував звернення до народу, де він, за попередніми даними, може говорити про деякі плани економічного характеру, як справитися із проблемами Росії. Рубль з часів його запровадження у 1991 році впав до історичного рівня, порівняно з євро. Тож зрозуміло, що російська економіка відчуває вплив цих санкцій.
Напередодні міністр економіки Росії Олексій Ведєв заявив, що через санкції та світове падіння цін на нафту рівень ВВП Росії наступного року паде на майже 1%, тоді як у прогнозах його відомства передбачався ріст внутрішнього валового продукту Росії на понад 1%. За словами держсекретаря США, Росія може уникнути подальших санкцій, якщо погодиться на конкретні кроки, щоб припинити підтримку сепаратистів в Україні.
У Росії є можливість зробити зовсім інший вибір. І ми, і всі інші готові сісти і обговорити прийнятні рішення, на які би погодилися усі сторони, про дуже конкретні кроки, до яких можна вдатися, щоб піти в іншому напрямку.
У вівторок місія ОБСЄ в Україні повідомила, що українські та російські генерали за участю сепаратистів домовились про чергове перемир'я в Луганському регіоні, що почнеться від 5 грудня, та відведенням військової техніки з цього регіону наступного дня. Водночас українське МЗС цю інформацію не підтвердило і не спростувало. Ярина Матвійчук, «Голос Америки».
Спецоперація в Грозному близька до завершення. Знищення 7 бойовиків, про це повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров. Нагадаю, що сьогодні вночі близько 1 за місцевим часом у столиці Чечні Грозному група озброєних осіб, яка пересувалася на 3 автомобілях, напала на пост дорожньо-патрульної служби. Згодом нападники забарикадувалися в будинку преси, повідомляли російські агенції з посиланням на силовиків. На відеокадрах, які з'явилися в мережі, видно, що в будинку преси відбувалася пожежа, по будівлі були влучання ззовні. Чечня є нестабільним регіоном Росії. У 90-х роках минулого століття місцева влада на чолі з Джохаром Дудаєвим оголосила про незалежність від Москви. У 1994 році розпочалася перша чеченська війна. Після багатьох років кровопролиття Росії вдалося відновити контроль над Чечнею. Представники спільної українсько-російської групи з дотримання припинення вогню домовилися про практичні кроки щодо перемир'я на Донбасі. Про це повідомив представник України генерал Володимир Аскаров у середу під час брифінгу. За словами російського представника генерала Олександра Ленцова, припинення вогню на Донбасі можна очікувати найближчим часом. Сторони звинувачують одна одну у порушенні режиму перемир'я. 1 грудня українські військові повідомили про погодження з російськими військовими тимчасового припинення вогню навколо аеропорту в Донецьку. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться сьогодні
сьогодні у швейцарському Базелі. Серед тем діалогу буде криза в Україні. Переговори відбудуться в кулуарах наради дипломатів під гвидою ОБСЄ.
І на завершення сьогодні, 4 грудня, християни відзначають 12-те свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Бажаємо всім цього дня миру і спокою. А в студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.